tu si në arti. Madhësia shkalla e këti kërsnimi nga terorizmi islamik është rritur shumë dhe ne duhet të përbalim së bashku, dhe kjo pjesërisht është arsyeja pse jam këtu, tha Flen në vizitën e ti në Moskë. Pikpamja e Flen se lufta kundër terorizmit duhet jetë përparësia numër një, më parë se sa agresioni Rusis në Ukrajinë ose aksionet e Kinës në detin jugor kinez, është diçka në kundërshtim me mendimin e shumicës e zyrtarve ushtarak. Këtu përfshirët edhe kreu i shtabit përgjithshëm generali Joseph Dunford, i cili tha një komitet të senatit gjatë seancës dëgjimore për konfirmimin e ti në Korrik 2015, se vlerësimi im sot është se Rusia paraqet kërcënimin më të madh për sigurinë tonë kombëtare. Pozita e këshilltarit të sigurisë kombëtare për dallim nga të tjerat ka ndikim të madh në vendimet ditore politike të presidentit gjatë punës në zyrat ekzekutive në krahun perëndimor të shtëpisë së bardhë. Por për dallim prej detyrës së këshilltarit për sigurinë kombëtare, drejtori CIA-s duhet të marrë miratimin e Senatit, megjithëse me republikanët që kontrollojnë dhomën ka pak gjasa që konfirmimi i Pompeo të bllokohet. Pompeo ndan besimin se flienit se terrorizmi nga ekstremistët islamik paraqet kërcënimin më të madh nëse jo ekzistencial për Shtetet e Bashkuara. Një kongresist republikan në tri mandate, Pompeo është një oficer ushtarak i Shteteve të Bashkuara në pension dhe ka kryer studimet juridike në Harvard. Në kongres ka shërbyer në Komitetin e Dhomës Republikanëve që ka hetuar më 2012 sulmet në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Benghazi, kur u vran 4 amerikanë. Sulmi kanë zitur i vlerësimin e procedurave dhe kërkim falje të atë botë sekretarës amerikane të shtetit Hillary Clinton, të cilën republikanët e kritikuan për incidentin. Zyrtarët e ekipit tranzitor, ndërkaq, kanë lëshuar disa emra në shtyp në ditët e fundit për fshirë dhe emrin e ish kryebashkiakut në New York, Rudy Giuliani, përfaqësuesi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Dana Rora Baher, kryesuesi në marrëdhënieve të jashtme të Senatit Bob Corker dhe John Bolton, ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për sekretar të shtetit. Thuhet se po diskutohet edhe emri i Mitt Romney, ish guvernatori Massachusetts dhe i cili humbi garën në vitin 2012 nga Barack Obama. Ndërkohë, zgjedhuri i presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për këshilltar të sigurisë kombëtare ka sugjeruar se Washingtoni duhet të përmirësojë marrëdhëniet e tij me Turqinë duke ekstraduar një klerik të cilin Ankaraja e akuzon për përpjekje të grysh shtetit në muajin korrik. General lejtnanti i pensionuar Michael Flynn, ish drejtori i Agjencisë së Inteligjencës, emërimi i cilit u njoftua të premte në përshkruaj Fethullah Gülen në faqen e tij të blogut në gazetën The Till si një mullah islamik në hije që banon në Pennsylvania, i cili fshehej një agjend radikale islamike. Flynn ka thënë se i thanët e Gülenit ishin donator të fondacionit Clinton, një bamirësi globale që udhëhiqet nga familja e rivales demokrate të Trumpit, Hillary Clinton. Pas komenteve të Flynn, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka cilësuar fitoren e Trump si një epokë të re të marrëdhënieve të Ankaras me Washingtonin dhe ka shtruar kërkesën për ekstradimin e menjëhershëm të Gülenit që prej zgjedhjeve të 8 nëntorit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupat irakiane janë përballur me rezistencë të fuqishme nga grupi militant Shteti Islamik kur po provonin të afroheshin në Mosulin Lindor, tha një komandant i lartë ushtarak. Në mëngjes trupat arritën të hyjnë në paralagjet e Muharabin dhe në Ulama, pasi kanë çlirur plotësisht lagjet e Tahririt, të premten ta general majori Sami Al-Aridi. Ai tha se militantët e ISIS kanë rezistuar duke shtënë me snajper dhe me raketa hedhës. Një numër i civilëve, njofton AP, ka ikur drejt rajoneve të kontrolluara nga qeveria. Në perëndim të Mosulit, milicia shiite mori kontrolin e aeroportit ushtarak Tal Afar, tha Jafar Al-Huseini, një zëdhënës i brigadave e Hezbollah me ndikim. Al-Huseini tha se pëleshet pëthuese kanë shkatruar aeroportin dhe se marja e tij ka një domethënie të madhe për avancimin e mëtej. Ofenziva për rimarrjen e Mosulit, që është nën kontroll të ISIS, nisi që më 18 tetor dhe është operacioni më i madh ushtarak në Irak që prej largimit të trupeve në vitin 2011. Në rast të suksesit, marrja e Mosulit do të ishte humbja më e madhe për kalifatin e veçpallur të ISIS që shtrihet deri në Siri. Aktivistët e opozitës në Siri kanë njoftuar për bombardime të mëdha në pjesën e rrethuar të qytetit Alepos, duke theksuar se të paktën 6 persona janë vrarë. Observatori për drejtat e njeriut me selinë në Britani tha se aeroplanet dhe artileria e qeverisë së Siris kanë goditur më shumë se 20 vende në lindjet e Alepos, me qrasje janë vrarë 6 persona. Një tjetër organizatë në Alepo tha se 15 njerëz, përfshirë edhe fëmijë, janë vrarë në dhunën që shpërtheu të shtunën në qytetin e dytë më të madh në Siri. Dita e shtunës ishte dita 4 të rifillimit të sulmeve të avionëve sirian në rajonet e Alepos lindore, një enklav prej rreth 275.000 njerëzish që kontrollohet nga rebelët. Një gjykatë në Egjipt ka dënuar kryetarin e sindikatës e gazetarëve të vendit dhe dy anëtarë të bordit të sindikatës me 2 vjet burg për strehim të tarratisurve. Kreu i sindikatës Yahya Chalash thotë dhe dy të akuzuar të tjerë janë gjobitur edhe me $650. Rasti u ngrit në prill kur policia bastisi zyrat e sindikatës në Kairo dhe gjeti dy gazetarë që kërkoheshin për përfshirje të dyshuar në protestat kundër vendimit për bartje në kontrollit të dy ishujve në detin e Kuq nga Egjipti tek Arabia Saudite. Gjykata u mundsoi të dënuarve që të apelojnë në liri nëse paguajnë një shumë prej $615 dorëzani. Ambasada ruse në Zvicër i ka dërguar qeverisë visrane një letër me të cilën shpreh habim dhe kërkon sqarime se pse një avion luftarak i forcës ajrore të Zvicrës e ka shoqëruar në hapësirën ajrore zvicrane një avion me të cilin udhtonte një delegacion i Rusisë për të marrë pjesë në samitin e APEC-ut. Në letrën e dërguar më 19 nëntor thuhet se plani i udhëtimit të avionit ishte paraqitur shumë më përpara. Incidenti ndodhi një ditë më parë kur avioni me një pjesë e delegacionit të Rusisë që udhëtonte për të marrë pjesë në samitin e grupit bashkëpunimit ekonomik të Azi paqësorit që mbahet në Lima të Perus u shoqërua nga avionet luftarak derisa po kalonte në përhapësirën ajrore të Zvicrës. Piloti i u tha udhëtarëve që të mos alarmohen nga shoqërimi, i cili si shtaji ishte një praktikë e zakonshme që ishte pajtuar më herët. Fluturimi i avionit nuk u ndikua dhe ai vazhdoi rrugën deri në ndalesën e furnizimit në Lisbonë të Portugalisë. Ndërkohë në Lisbonë avioni psoi një prishje teknike duke bërë që Rusia të dërgonte një tjetër avion me pjesët rezervë. Delegacionet e gazetarët që mbulojnë zhvillimet në Lima pritet që të vazhdonin rrugën me avionin rezervë. Dëgjuat buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë të përditësuar, mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në evropaelir.org. Kemi ardhur kështu në fund të këtij programi, para se të ndajmë ju kujtoj edhe titullin kryesor të lajmeve: Prishtina zyrtare cilson kërcënuese dhe destabilizuese, deklaratën e presidentit serb Nikolić se në rast të antarësimit të Kosovës në UNESCO ai do të propozojë ndërprerjen e dialogut. Mund të na gjeni edhe në faqen e internetit, pra në europaelir.org. Atje mund gjeni shumë informacione dhe lajme të tjera. Nga unë Arbëllaiu e Majer Elshani në teknik, bashkë miru të gjofshim.